Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bećati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Plenković, tražio sam da se otkriju nezakonita postupanja prema migrantima. Dodik u Beogradu, jedina politika za RS je vraćanje na Ustav Bosne i Hercegovine. Amir Abdullahian, američke verbalne poruke nama nisu mjerilo. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Na početku sjednice Vlade Republike Hrvatske premijer Andrej Plenković svrnuo se na aktualne teme, na potres koji je sinoć pogodio južni dio Hrvatske, na korona krizu, ali na rezultate sastanka u Sloveniji s čelnicima regije i Evropske unije. Plenković je komentirao snimke koje su se pojavile u medijima oko navodnog nezakonitog postupanja hrvatske policije s migrantima na granici s Bosnom i Hercegovinom, te poručio kako je i osobno tražio da se otkriju sva moguća nezakonita postupanja. Dodao je kako je dužnost Hrvatske sprečavati nezakonite migracije, te kako je Evropa kao kontinent postala destinacija migracijskih kretanja, nerijetko orkestriranih nezakonitih migracija koje vode i organiziraju krijumčari, na nesreću ljudi koji su iz različitih razloga napustili svoje domove. Europska komisija izrazila je zabrinutost zbog izvještaja o nasilnim vraćanjima migranata na vanjskim granicama u Grčkoj i Hrvatskoj, ističući da je to nezakonito i da se mora provesti istraga. Jučer su objavljeni video snimci na kojima se vide muškarci s fantomkama na glavi kako tjeraju migrante iz Hrvatske preko rukavca rijeke Korane, udarajući ih palicama kako imaju pripadnici interventne policije, a neki nose i podjakne nalik na dio uniforme te jedinice. Jedina politika za RS bez alternative je vraćanje na Ustav Bosne i Hercegovine kao prva faza, izjavio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na skupu Sloboda i samostalnost Republike Srpske. Ustav Bosne i Hercegovine promovisao Republiku Srpsku kao državu sa svim elementima države, teritorijom, narodom, institucijama, demokratskim procesom izbora i dao je prava da sa regionom može da pravi specijalne veze i da se kreće ne samo u regionalnoj, već i globalnoj politici. Sve vrijeme takozvane implementacije mirovnog sporazuma jeste atak na Srpsku da nestane njen politički, institucionalni, teritorijalni subjektivitet, rekao je Dodik. Dodik je istakao da muslimani danas imaju samo jedan cilj, a to je da ovladaju pravosuđem u Bosni i Hercegovini, tužilaštvom i sudom i da preko sipe, hapse, privode, vode procese. Kada se spomene pravo Srpske da odustane od sporazuma o vojsci i da formira vojsku Republike Srpske, Dodik je napomenuo da to nije nešto nepoznato i da je vojska Srpske veoma jasno uvedena u aneks 1b Dejtonskog sporazuma. Dodik je ponovio da je sama riječ Bosna sinonim za krizu, da Bosna i Hercegovina nikada nije bila stabilna, da je projekat međunarodne zajednice, prije svega SAD-a, a da je istorija srpskog naroda na tom prostoru uvijek bila istorija borbe za slobodu i oslobađanja od tuđinskih nameta. Dodik je naglasio da u Srpskoj, dok ne čuju odluku Savjeta bezbjednosti da je taj i taj imenovan za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ne prihvaćaju onoga koji se sada tako predstavlja i da je to minimum dostojanstva koje mora da pokaže. U službenoj posjeti Tuzlanskom kantonu danas je boravio predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, a više o detaljima posjete u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić boravio je u službenoj posjeti Tuzlanskom kantonu, kojom prilikom je posjetio premijera vlade Tuzlanskog kantona, predsjednika skupštine, a u kasnim poslijepodnevnim satima i gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića. Raspodjela javnih prihoda, putna deblokada Tuzlanskog kantona, organizirana i sistemska borba protiv korupcije, samo su neke od tema o kojima su razgovarali premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić te predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić tokom službene posjete Zvizdića u ovom kantonu. Premijer Hodžić je istakao svoje zadovoljstvo posjetom te podrškom koju Zvizdić pruža vlastima ovog kantona u rješavanju decenijskih problema.
Gospodin Zvizdić je dao snažnu podršku i ponudio svoju ličnu pomoć razbijanju ove blokade, osavremenjavanja magistralnog puta Tuzla-Sarajevo, Tuzla-Brčko-Orašje i ovo Žepče-Tuzla. Dakle, snažnu borbu protiv korupcije, zatim snažnu borbu za postizanje transparentnosti upotrebe javnih sredstava, za sagledavanje mogućih posljedica negradnje bloka 7, odnosno zabrinutost, zajedničku zabrinutost za energetsku, dakle, budućnost ovog kantona.
Na našu konstataciju da je i prije od strane izvršne i zakonodavne vlasti u Sarajevu bilo obećanja kako će ozbiljnije pomoći ovom kantonu, a da do toga nije došlo, Zvizdić smatra neobjašnjivim.
Ne može niko osporiti činjenicu da se Tuzlanski kanton sa svim svojim kapacitetima, nažalost, nalazi u jednoj vrsti cestovne blokade, zato što ja, koliko znam, nema skoro ni jednog jedinog metra izgrađenog autoputa, niti neke savremene brze ceste, i to zaista jeste neobjašnjivo zašto je to tako.
Nezaobilazno novinarsko pitanje bilo je i kriza i blokada rada državnih institucija, te kako izaći iz tog začaranog kruga.
Kako izaći iz ove krize?
Da, mi svjedočimo krizi vlasti. Moj stav je da je ona antiustavna, da je ona vaninstitucionalna i da naš odgovor, svi nas koji volimo Bosnu i Hercegovinu i želimo njen napredak, uvijek mora biti institucionalan. A ja sam sasvim siguran da će svaki puta blokada prestati onda kada u pitanje dođu financijski i drugi tokovi. Ona je nenormalna, neprihvatljiva. Niko u međunarodnoj zajednici ne prihvata blokadu čiji je razlog zabrana negiranja genocida. Dakle, ljudi naprave blokadu da bi mogli nastaviti negirati genocid. To je civilizacijska stvar, zabrana negiranja genocida. To se ne može promijeniti, taj zakon neće biti povučen. Oni to moraju da znaju i moraju se vratiti u institucije sistema, jer to je jedino u skladu s ustavom i zakonom.
Tokom svoje posjete ovom kantonu, Denis Zvizdić će još posjetiti Skupštinu Tuzlanskog kantona, gradonačelnika Tuzle, a predviđeno je i polaganje vijenca i cvijeća na spomenik stradaloj tuzlanskoj mladosti na Kapiji. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je da će do kraja oktobra ili najkasnije u prvoj sedmici novembra Republika Srpska ući u proces donošenja odluka u Narodnoj skupštini Srpske o povlačenju saglasnosti na vojsku i ostalo, te da je rukovodstvo RS-a spremno za posljedice tih zahvata. Mi ćemo do kraja ovog mjeseca, najkasnije u prvoj sedmici sljedećeg mjeseca, ući sa obimnim dnevnim redom koji će ići zatim da se povuče saglasnost sa vojske indirektnih poreza koji po Ustavu Bosne i Hercegovine pripadaju Republici Srpskoj. Čak i granica, odnosno upravljanje granicama na prostoru Republike Srpske pripada Srpskoj, a ne Bosni i Hercegovini, rekao je danas Dodik na skupu u Beogradu Sloboda i samostalnost Republike Srpske.
Namjera germanskog svijeta i neki drugi koji su ovdje u funkciji podrške muslimanima, bošnjacima u Bosni i Hercegovini. Dakle, sve ono što je...
U Banjoj Luci osnovan je pokret Demokratski centar, nova politička opcija koja namjerava djelovati na području cijele Bosne i Hercegovine. Počinje stvaranje pokreta otpora po cijeloj Bosni i Hercegovini, kazali su za portal kliks.ba. Predsjednik pokreta je bosansko-hercegovački diplomata Igor Davidović, bivši ambasador i pregovarač s Evropskom unijom. On je kazao kako kroz ovaj pokret na scenu izlaze neki novi ljudi koji će biti glasni i hrabri, a do sad su bili politički neaktivni i nekompromitirani. Izgleda da se okupila jedna grupa političkih istomišljenika koja je spremna da ukaže ne samo kako su promjene moguće, već da su i neophodne. Pokret će djelovati opoziciono, a svojim konceptom političkog djelovanja nastojat će ukazati na moguće i poželjne promjene. Kritizirajući evropsku politiku smanjenja dugoročnih ugovora o plinu, Vladimir Putin je rekao da je Brisel napravio veliku grešku smanjenjem udjela dugoročnog trgovanja prirodnim plinom i prelaskom na lokalno tržište, na kojem su cijene dostigle najviši mogući nivo. Navodi se da su Putinove primjedbe odgovor na pokušaj nekih evropskih zemalja da otkažu različite faze svojih ponekad 25-godišnjih ugovora o plinu s ruskim Gazpromom. Putin je također naglasio kako je Rusija oduvijek bila pouzdan izvor energije za Europu, te da bi izvoz ruskog plina u Europu mogao dostići vrhunac ove godine. Ekonomija Afganistana je pred kolapsom, rekla je Mary Ellen McGrotty, predstavnica UN-ovog svjetskog programa za hranu u Afganistanu, ukazavši na razorne posljedice zamrzavanja afganistanske imovine. Mary Ellen McGrotty upozorila je na humanitarnu krizu u Afganistanu, dodajući da 18 miliona ljudi u toj zemlji treba humanitarnu pomoć. Dječji fond Ujedinjenih nacija, UNICEF, također je upozorio na loše stanje afganistanske djece. Ovo je stanje afganistanskog naroda, dok su Sjedinjene Američke Države prošlog mjeseca blokirale afganistansku imovinu, kao i rezerve zlata te zemlje u američkim bankama. Iračko združeno operativno zapovjedništvo informiralo je o povlačenju tri američke vojne brigade iz zračne baze Ain al-Asad u pokrajini Al-Anbar. Iračko združeno operativno zapovjedništvo objavilo je danas da su tri američke vojne brigade napustile zračnu bazu Ain al-Asad. Irački narodi i grupacije žele povlačenje američkih terorističkih snaga iz Iraka, a irački parlament odobrio je plan za povlačenje tih snaga. Hossein Amir Abdullahian sastao se danas popodne sa svojim libanskim kolegom Abdallahom Bouhabibom u Ministarstvu vanjskih poslova te zemlje. Islamska Republika Iran smatra Liban svojim prijateljem, partnerom i saveznikom u regiji, rekao je ministar vanjskih poslova Irana novinarima nakon sastanka s libanskim ministrom vanjskih poslova. Amir Abdullahian je istakao: "Potpuno smo spremni pružiti pomoć Libanu kako bi mogao uspješno prevladati trenutnu ekonomsku krizu." Vezano za pregovore u Beču, Amir Abdullahian je rekao da su razgovori koji osiguravaju prava i interese iranskog naroda prihvatljivi za Iran, dodajući: "Ako s druge strane postoji stvarna namjera i svi se vrate svojim obavezama, i Iran će se vratiti svojim obavezama." On je dodao: "No, američke verbalne poruke za nas nisu mjerilo. Obećanja bez djelovanja triju evropskih zemalja nisu kriteriji. Mi ćemo djelovati na osnovu praktičnog ponašanja drugih strana, ukidanja sankcija i vraćanja drugih strana njihovim obavezama." Abdullahian je također rekao: "U nuklearnom sporazumu Iran je jedina zemlja koja se pridržavala svojih obaveza do posljednjeg trenutka i mi ćemo oživjeti ovu metodu u slučaju recipročnog ponašanja ostalih strana." Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, koji je sinoć doputovao u Bejrut, susreo se danas i s libanskim premijerom Nadžibom Mikatijem, predsjednikom Michelom Aounom i predsjednikom Nebihom Berijem. Ambasador i stani predstavnik Irana u Ujedinjenim nacijama je rekao: Iran je privržen provedbi nuklearnog sporazuma pod uvjetom da drugi partneri sporazuma ispune svoje obaveze i da se sve nepravedne sankcije ukinu brzo i s mogućnošću provjere.
Majid Tahte Ravanč je u govoru pred Odborom za razoružanje i međunarodnu sigurnost 76. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, odgovarajući na komentare nekih delegacija o nuklearnom sporazumu i iranskim raketnim sposobnostima, izjavio je da je neporeciva činjenica o nuklearnom sporazumu to da, dok je Iran bio privržan svojim obavezama, tri evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države nisu ispunile njihove obaveze. Tahte Ravanč je dodao: Iran je posvećen provedbi nuklearnog sporazuma pod uvjetom da i drugi partneri iz njega ispune svoje obaveze i da se sve nepravedne sankcije ukinu brzo i uz mogućnost provjere. Iranski ambasador i stalni predstavnik u Ujedinjenim nacijama je dodao kako se iranska proturaketna odbrambena sposobnost razvija u okviru neotuđivih prava i u skladu s međunarodnim obavezama zemlje. S druge strane, američki državni sekretar je ponovio svoje prethodne izjave, rekavši da je u razgovoru sa ruskim ministrom vanjskih poslova upozorio da je prilika za oživljavanje nuklearnog sporazuma pri kraju. Antony Blinken, američki državni sekretar, je, govoreći o recipročnom povratku Irana i Amerike obavezama iz nuklearnog sporazuma, dodao: Razgovarali smo o američkoj predanosti povratku nuklearni sporazum i naglasili neophodnost da Iran poduzme slične mjere.
Ministar vanjskih poslova Francuske je rekao da razlike s Velikom Britanijom i Sjedinjenim Državama ostaju i da su te razlike duboke. Jean-Yves Le Drian je rekao članovima parlamentarne komisije svoje zemlje da ostaje spor oko raskida ugovora o francuskim podmornicama i istodobnog sklapanja ugovora Australije sa Sjedinjenim Državama o kupnji nuklearne podmornice od te zemlje. Francuski ministar je istakao: u međuvremenu su razlike između Francuske i Velike Britanije eskalirale, a za prevladavanje krize potrebna je snažna akcija, a ne samo riječi. Ovaj zvaničnik je dodao: s obzirom na razvoj događaja u ovom slučaju, zamolio sam našeg ambasadora u Australiji da se vrati u Kamberu. Le Drian je dodao kako Francuska također ima nesporazume i s Evropskom unijom. Čelnici Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Australije nedavno su potpisali sporazum o diplomatskoj, sigurnosnoj i vojnoj saradnji širom Indo-Pacifičke regije. Sporazum će pomoći Australiji u nabavci nuklearnih podmornica. Jedna američka web stranica tvrdi da američka vlada na čelu s John Bidenom potajno vrši pritisak na nacionalistički režim zbog gradnje naselja na palestinskim privatnim zemljištima. Novinska agencija Axios je, pozivajući se na izraelske i američke zvaničnike, objavila: Bidenova vlada tajno vrši pritisak na izraelsku vladu da se prije donošenja važnih odluka o izgradnji naselja na zapadnoj obali suzdrži i ograniči djelovanje. Autor ove vijesti, koji je sam cionistički novinar sa sjedištem u Tel Avivu, objasnio je to na sljedeći način. Biden je rekao Bennettu u Bijeloj kući 27. augusta da očekuje da Izrael pokaže suzdržanost prema izgradnji naselja, na što je Bennett odgovorio da će Izrael nastaviti graditi samo na temelju potreba prirodnog rasta. Ranije je Bennett na sastanku sa doseljenicima nakon povratka iz Sjedinjenih Država rekao da je Bidenu rekao ne po tri pitanja, te da je zaustavljanje izgradnje naselja jedno od njih. Prema međunarodnom pravu i rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, izgradnja i širenje naselja na okupiranim palestinskim teritorijima potpuno se odbija i u suprotnosti je s međunarodnim konvencijama. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana. Veličina i sićušnost ljudi veoma su povezani sa njihovim važnim odlukama u životu. Analiza života velike i uspješne ličnosti pokazuje kako su oni općenito iskusili visočije ciljeve i na putu dostizanja tih ciljeva bili su čvrsti, te nisu bili nesigurni i zbunjeni. Oni su u svojim životima u veoma različitim i osjetljivim uslovima donosili razumne odluke, pa upravo zbog ovoga, pogledom njihovih biografija, možemo izvući neke pouke. Sada kada se upoznajemo sa životom Ajatulaha Hamenejija, bilo bi dobro da pažnju usmjerimo na način ponašanja i odluke ovog mudrog lidera u posebnim životnim uslovima. Kao što je u proteklom programu kazano, Sejid Ali Hameneji u periodu mladosti odlazi u Kom radi nastavka svog vjerskog obrazovanja, gdje osim sticanja visokog znanosti započinje političku borbu protiv šaha zajedno sa ustankom rahmetli imama Huminija. Naravno, on u ovom periodu nikada nije zapostavljao svoje moćne tajne i potrebe za Allahom Dželešanu, a sticanje duhovnoj vrijednosti mu je bila prtljaga na njegovim kretanjima i borbama tokom života. Lider islamske revolucije. Jednu od svojih najvažnijih životnih odluka donio je u svojoj 25. godini. On je dobio pismo svog oca u kome je stajalo kako mu je otac oslijepio zbog bolesti katarakte. Otac je u ovom pismu od Sejid Alija tražio da ode u Mešad i da u toku njegovog liječenja bude pored njega. Sejid Ali je u to vrijeme bio neodlučan. Da li da ode u Mešad ili da ostane u Komu i nastavi svoje visoko obrazovanje. Da je odlučio da se vrati u Mešad, bilo je prinuđen da odustane od znanja i nauke u gradu Komu, te uglednih profesora koji je imao. Veliki broj prijatelja i bližnjih Ajatulaha Hamenejija je bilo ubjeđenje kako bi mu nastavanje u Komu donio svjetlu budućnost, te kako razmišljanja o odlasku mora izbaciti iz glave. Međutim, Sejid Ali, koji je bio odgojan u okvirima islamskog učenja, smatrao je kako je Allahovo zadovoljstvo u ispunjenju želje njegovog oca, te kako je briga u njegovom časnom ocu važnija obaveza. Budućnost je pokazala kako je njegova odluka i bila ispravna, a da je Božije određenje prema njemu odredilo bolju i blistaviju sudbinu. Ajatullah Hameni o svojoj odluci koja je odredila njegovu sudbinu u periodu mladosti kaže: "Otišao sam u Meša da uzvišeni Bog Dželešanuhu mi je podario mnogo uspjeha. U svakom slučaju otišao sam svojim poslom i svojim obavezama. Ako sam imao neki uspjeh u životu, uvjerenja sam da je to rezultat onog dobročinstva prema ocu, odnosno dobročinstva prema majci i ocu." Naravno, on ni u Mašadu nije odustao od nastavka svog obrazovanja, pa je tako osim praznika borbe, hapšenja i putovanja ostale dane provodio izučavanjem šerijatskog prava i osnova sve do 1968. godine pred uglednim profesorima vjerske škole u Mešadu, posebno Ajatullahom Milanijem. Ajatullah Hameneji je također od 64. godine, kada je bio nastanjen u Mešadu i pored svog studiranja i brige o ocu, počeo predavati šerijatsko pravo, osnove i vjerske znanosti mlađim učenicima i studentima. Nakon što se poboljšalo očevo stanje, Sejid Ali, i koji je bio zaokupljen pokretom imama Hominija rahmetullahi alejhi, koji je vjerovao u ispravnost imamovog revolucionarnog pokreta, počeo jačati svoje aktivnosti u cilju unapređenja revolucije. Tako gospodin Hajdar Rehim Pur Ez Gadi, učenjak i bliski liderov prijatelj, o ovome kaže: "Gospodin Hameneji prije islamske revolucije odlazi u različite gradove, a kada bi se vraćao, govorio bi kako je tamo sačinio jednu bazu. Gdje god je odlazio, stvarao je baze za revoluciju, a Allah Dželešanuhu je svjedok da prije nego li je postao lider Irana, niko širom Irana nije imao toliko prijatelja i poznanika kao upravo Hameneji. Gdje god bi išao, tamošnji stanovnici bi prepoznavali ga po njegovom imenu, selamili bi ga i pitali za njegovo zdravlje. On nakon imama Hominija ima velike zasluge u stvaranju ove revolucije. Osim političke aktivnosti, njegova predavanja iz tefsira, hadisa i islamskih znanosti u Mešhedu i Teheranu su naišla na nevjerovatan prijem kod zanosne i revolucionarne omladine. Upravo ove aktivnosti su bile i povod da Savak na njega bude srditi i da se protiv neke pokrene hajka. Zbog toga je Ayatullah Hamenei u ovom periodu živio u tajnosti, ali je ipak 1967. godine otkriven i uhapšen, te ponovo započeo stvaranje, zatvaranje, mučenje i patnje. Međutim, on bi svaki put nakon oslobađanja iz zatvora još odlučnije koračao putem koji je bio odabrao i pojačavao svoje aktivnosti. Baš ove naučne aktivnosti, održavanje sastanaka i predavanja te naučno ispravno prosljeđivanje je bilo povoda ovaj velikan 1970. godine ponovno bude uhapšen i zatvoren od strane sigurnosne službe šahovog režima. U periodu između 1971. i 1974. godine u tri džamije u svetom gradu Mešhedu oformljeni su predmeti tefsiri ideologija Ajatulaha Hamenejija. Na hiljade zainteresiranih građana, posebno omladine, revolucionarnih i pobožnih vjerskih učenjaka, dolazili su na ova tri mjesta i upoznavali se sa temeljnim islamskim razmišljanjima. Njegov predmet, Nešhedul Belage, imao je neku drugu strast i stanje, pa su tako stripte pod nazivom Zrake Nešhedul Belage umnožavane i kružile iz ruku u ruku. Mladi revolucionarni vjerski učenjaci koji su predmet stvarnosti i borbe učili pred Hazreti Ayatullahom Hamenejem na svojim proputovanjima kroz gradove Irana upoznavali su svijesti građana sa tim svjetlim istinama i na taj način pripremali preduslove za vjersku islamsku revoluciju. Ove aktivnosti su bile povod da Savak u januaru 75. godine nemilosrdno upadne u kuću Ayatullah Hamenejija u Mešhedu, gdje ga hapsi i oduzima veliki broj njegovih pisanih radova. Ovo je bilo njegovo šesto i najteže hapšenje, gdje je zadržan u policijskom zatvoru u najtežim uslovima sve do jeseni te godine. Nedaće koje je pretrpio, tada zatvoren, a kako on veli, razumije samo oni koji su vidjeli te uslove. Ayatullah Hamenei nakon oslobađanja iz zatvora i preživljavanja njegovih tegova vraća se u sveti grad Mešhed i ponovno nastavlja sa svojim naučnim i revolucionarnim programima i nastojanjima. Naravno, Savak nije više dozvolio formiranje njegovih prijašnjih predavanja i sastanaka, ipak pehlevijski režim na koncu nije mogao izdržati njegova javna i tajna prosvjetljenja, pa su Ayatullah Hameneja početkom 70. uhapsili i protjerali u daleki i topli grad Iran Šer na jugoistoku Irana. Gospodin Hajdar Rehim Por Ezadi u vezi sa ovim prenosi interesantno sjećanje pa kaže: bilo je 4 ili 5 osoba koje smo odlučili da odemo u posjetu onima koji su protjerani. Nova smo ponijeli sa sobom. Govorili smo da im damo jer je njima veoma potreban. Prije svih otišli smo kod gospodina Hamenejija. Prije nego li smo otišli, zamišljali smo kako je on tamo u velikim neprilikama. Prije nego što smo pošli, moja supruga je sakupila svoje zlato, dala mi i rekla: ovo daj gospodinu Hameneju. Kada sam otišao tamo, ponio sam novac, gospodin se nasmijao i rekao: građani su ovdje sa mnom, ispravno je govorio. U tom kratkom periodu sa svima je bio prijatelj i pristran, tako da su svi građani bili na njegovoj strani. Postao je prijatelj grada, što znači da osobe koje su dolazile, mladi koji su dolazili, izgledali su kao da se sa njim poznaju već 10 godina, tako te je to teško i zamisliti. Na koncu 78. godine, zajedno sa ustankom iranskih građana, Ayatullah Hamenei također biva oslobođen protjere. Imam Homeini je prije svog povratka u gradu u februaru 79. godine putem jedne odredbe odabrao Ayatullah Hamenei i grupu drugih revolucionarnih aktivista kao članova revolucionarnog vijeća kako bi zajedničkim idejama obezbijedili uslove formiranja privremene revolucionarne vlade i drugih institucija Islamske republike Iran. Ovo je bila prva službena pozicija koju je Imam Homeini rahmetullahi alejhi dodijelio Ayatullahu Hameneju.
Allahu bi nurihi tajalla bi majdil qudratil ilahi.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav, kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi što ste ovu subotu opet sa nama, što se družite uz ovih 25 minuta programa gdje zapravo razgovaramo o onim temama koje su na neki način najvažnija, a na koje vi iznosite svoje stavove. I nama je zaista drago da vidimo taj spektar mišljenja. Mi naravno do sada nikada nismo selektivno odnosili se prema bilo kojoj poruci. Sve poruke smo uspjeli pročitati. Nekada naravno nismo imali vremena, ali smo u narednom druženju imali priliku da podsjetimo na prošlu prethodnu temu i da zapravo ukažemo na poruke koje nismo stigli iznijeti u proteklom druženju. Emisija Vaš stav, kao što i sami znate, je izuzetno značajna zbog toga da vidimo kako zapravo sve se kreće i šta vi mislite na ta kretanja. Ne mislim samo na društvo, ovdje govorimo i o pitanju ekonomije, sigurnosti, sporta, politike, najviše otprilike politički pitanje jer se sve odražava i na druge sfere ljudskih života. Govorili smo o mnogobrojnim temama koje se tiču Bosne i Hercegovine, zatim susjedne Srbije, Crne Gore, Hrvatske, uopšte Evropske unije. Govorili smo o sportu, o olimpijskim igrama. Međutim, ono što posljednje vrijeme zapravo vidimo jeste da su dešavanja toliko brza da je zaista teško odlučiti na koju temu da tražimo vaš stav. Vidjeli smo u proteklim danima toliko toga značajnog dešavanja na sjeveru Kosova, zatim pitanje kisika, medicinskog ili industrijskog. U svakom slučaju tu je bio i govor gospodina Komšića koji je mnogo toga probudio u Bosni i Hercegovini, dolazak novog visokog predstavnika, susrete sa koje je on imao sa određenim političkim ličnostima, dolazak drugih zvaničnika kako evropskih tako i međunarodnih u Bosnu i Hercegovini, pitanje budžeta, održavanja sjednica, kriminal, korupcija, dešavanja u sudstvu i tako dalje. Zaista mnogo tema, tako da naravno kada obradimo ovu našu današnju temu vezano za 76. godišnju sjednicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, vidjeli smo da je gospodin Komšić govorio opet na sjednici i prije par godina je to imao tu priliku. Vidjeli smo da je bilo određeni reakcija. Svakako vi šaljite svoja mišljenja, svoje stavo vezano za teme o kojima razgovaramo. Danas ćemo, kao što sam rekao, govoriti o pitanju Komšića i uopšte da li ovakve vrste političkih aktivnosti, diplomatskih aktivnosti mogu pomoći kako Bosni i Hercegovini, tako i susjednim zemljama. Svoja mišljenja možete slati nam na adrese na Facebooku, Twitteru, Instagramu Sahar TV Balkan, putem e-mail adrese balkan@sahartv.ir. Većinom ono što mi najviše preferiramo je svakako brojevi su telefona putem Vibera i WhatsAppa 0038762715462 i 0038761815019. Oba broja su vam na raspolaganju. Svakako da pomenemo i našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Možete pogledati ovu emisiju, druge emisije, otprilike cjelokupni sadržaj našeg programa ovih 24 sata svakoga dana. Mnogobrojne su emisije, počev od sporta pa do politike i informativnih druženja. Još jednom vam se zahvaljujem na tome što ste ukazali nam čast i poštovanje i nama je drago što ste uz svoju emisiju Vaš stav, a svakako mi se uvijek trudimo da što bolje uradimo svoj dio posla. Na početku ćemo pogledati jedan kraći uvodni prilog vezano za dešavanja u Njujorku. Više smo pažnje posvetili izlaganju gospodina Komšića i pa i nekim manjim reakcijama. Nakon toga vraćamo se studiju, vidjet ćemo zapravo šta su o toj temi pisali i neki mediji u Bosni i Hercegovini, a poslije toga vidjet ćemo šta ste nam vi pisali. Budite sa nama.
Kao što se i očekivalo, Željko Komšić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine na 76. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, stanje u Bosni i Hercegovini predstavio poprilično dramatičnim, istovremeno okrivljujući susjedne zemlje da rade na destabilizaciji i da žele dio teritorije Bosne i Hercegovine. Nekoliko puta tokom govora Komšić je rekao da se kroz diplomatske aktivnosti raznih aktera traži diskriminacija na etničkoj osnovi kako bi se stvorila atmosfera za proces samoopredeljenja s ciljem disolucije ili raspada Bosne i Hercegovine i pripajanja dijelova njenih teritorija susjednim zemljama. Iako ih nije spomenuo, gotovo je sigurno da je Komšić mislio na Srbiju i Hrvatsku, naglašavajući da ti faktori negiraju presude Haškog tribunala, kriju ratne zločince, negiraju genocid i ostale zločine, te ljudima koji su osuđeni za najstrašnija djela protiv čovječnosti dodjeljuju priznanja i odlikovanja. On je izrazio očekivanje da će Christian Schmidt, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, voditi računa o zaštiti međunarodnih pravnih akata te štititi univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima koja se u Bosni i Hercegovini ne poštuje jer etničku pripadnost stavlja u prvi plan što predstavlja oblik rasne diskriminacije. Tokom svog govora Komšić se osvrnuo i na pandemiju virusa korona, zaštitu životne sredine te iseljavanje radno sposobnog stanovništva, naglašavajući da se od posljednjeg popisa 2013. godine iselilo gotovo 10% ljudi. On je zahtjeve hrvatskih stranaka za ostvarenje prava tog naroda za legitimno političko predstavljanje ocijenio diskriminacijom manjina, navodeći kako su upravo te političke grupacije pred Međunarodnim sudom za ratne zločine na području bivše Jugoslavije osuđene za udruženi zločinački poduhvat, očito aludirajući na presudu šestorici zvaničnika Herceg Bosne. Također je kritikovao i srpsku stranu Bosni i Hercegovini navodeći da negira presuda o genocidu i zločina protiv čovječnosti. Da je ovo još složenija priča govori i podatak da nam se pokušava nametnuti čak i diplomatskim aktivnostima na međunarodnoj sceni postojanje diskriminacije i nejednakosti građana Bosne i Hercegovine kroz isticanje etničke pripadnosti dijela građana, tražeći veća prava za etničke zajednice koje susjedne zemlje podržavaju, ali uvijek na štetu temeljnih ljudskih prava, istakao je Komšić. On je kritikovao i predstavnike međunarodne administracije angažovane u Bosni i Hercegovini, navodeći kako bi trebalo samo da zastupaju interese građana, a ne kolektiviteta, jer osim što je tako nešto u potpunosti neprihvatljivo, to je ujedno i veoma opasno. Ljudska prava, uspostavljena Deklaracijom Ujedinjenih nacija i Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, poljuljana su i selektivno se primjenjuju, rekao je Komšić, i ocijenio da to predstavlja veliku opasnost za očuvanje sistema zaštite ljudskih prava.
Evo vidjeli smo otprilike o tim temama najviše govorio gospodin Komšić, svakako dotakao se nekih međunarodnih tema poput klimatskih promjena, borba protiv terorizma i svi oni tema zapravo o kojima se posljednje vrijeme mnogo govori, da ne zaboravimo naravno i pitanje pandemije koronavirusa i uvjetima u kojima se Bosna i Hercegovina nalazi a znamo u kakvim uvjetima jeste. Prvo ćemo zapravo vidjeti šta su neki mediji pisali o svemu tome. Mnogi su pokušavali da diskreditiraju sva ova dešavanja, sve ovo što je zapravo Komšić govorio. Međutim, poruka je bila jasna. Al Jazeera je pisala: Komšić u Njujorku, u Bosni i Hercegovini se trenutno pokušava nametnuti rasna diskriminacija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić pozvao Ujedinjene narode da štite međunarodni poredak u Bosni i Hercegovini. U članku se kaže: predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić rekao je da je jedina vodilja daljeg političkog razvoja Bosne i Hercegovine mora biti poštivanje vrijednosti ljudskih prava. Obraćaju se na generalnoj debati 76. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Vidjeli smo da je gospodin Komšić najviše govorio o pitanju ljudskih prava, obzirom da posljednje vrijeme zaista vidimo te u temu opcije građanske države, građanskog uređenja, a ne konstitutivnog, etničkog i tako dalje. U svakom slučaju vidjet ćemo zapravo šta će se dešavati. Evo vidimo da se pokušavaju nametnuti i neke stavke, neka mišljenja vezana za izborni zakon. Da li će to biti opet, kako neki kažu, diskriminatorski ili drugačije, da li će to biti nešto drugačije nametnuto u obliku da se ide u konceptu građanskog, pokazat će naravno vrijeme. Naredni članak iz N1. Komšić, zatražio sam da se iz deklaracije ne izbacuje proširenje. Vidjeli smo prije 10 godina kako se govorilo o pitanju proširenja, da se dale garancije da će zemlje Zapadnog Balkana zapravo biti primljen u Evropsku uniju. Međutim, posljednje vrijeme zbog svih ovih dešavanja, posebno nakon Brexita i tako dalje, vidjeli smo zapravo da se tema na neki način usmjerava ka tome da zemlje Zapadnog Balkana još uvijek nisu sazrele. Zato, naravno, u svakom slučaju postoje te teme koje treba da se rade u pitanju reformi, ali vidjeli smo da i ranije bilo slučajeva da mnoge zemlje nisu zasluživale ili nisu uradile svoj dio posla kako bi zapravo bile primljene. U svakom slučaju, gospodin Komšić je tome posvetio pažnju i kaže: predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je novinarima u Sarajevu da od predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen zatraženo da na deklaraciji koja bi trebala biti usvojena na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana, planirano za narednu sedmicu na Brdu kod Kranja, bude zadržana riječ proširenje. Bilo je par komentara na ovaj tekst. Mi smo izabrali samo jedan. Osvit kaže: na očit slom liberalnog kapitalizma nema adekvatnog odgovora. Štampanje novca ili njegovo uzimanje kao kredit i bujanje fašizma su kratkoročne improvizacije koje suštinski ništa ne rješavaju. Biološki rat je već počeo, energetski se zakuhava, prave se novi vojni savezi. O integracijama se još jedino više mašta nego ozbiljno razgovara samo na Zapadnom Balkanu. Vrijeme je da narodi i građani ove zemlje shvate da smo najbliži i samo upućeni jedni na druge možemo dati odgovore i na lokalne probleme i na globalne krize koje će biti sve dublje i neće biti kratkotrajne. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Posljednje vrijeme vidimo da se mnogi zapravo vraćaju na tome, iako taj pandan, zapravo fašizam, govori da komunizam je bio sličan. U svakom slučaju, jedan veliki dio dešavanja u Drugom svjetskom ratu, između dva svjetska rata, nakon Drugog svjetskog rata, vidjeli smo da su upravo te zemlje sa tim državnim uređenjem borile se protiv fašizma i sada opet vidimo, nakon što je srušen taj, da tako kažemo, poredak, vidimo da fašizam svakoga dana sve više raste, sve više primjetan u različitim oblikama, u različitim nijansama. Otprilike mi smo izabrali samo ova dva članka, jer znamo vrijeme je uvijek kratko, ostalo nekih samo 10 minuta za vaše stavove, tako da ćemo odmah sada napraviti jednu kraću pauzu, a poslije toga vraćamo se u studiju i vidjet ćemo zapravo šta ste nam vi sve poslali toku proteklih 7 dana. Thank you. Odmah nastavljamo druženje. Samir iz Sarajeva je rekao vezano za poziciju Hrvata u Bosni i Hercegovini, obzirom da mnogi zapravo kritikuju i kažu da Hrvati nisu ravnopravni. Međutim, stigle su i određene reakcije. Vidimo i Samir je na to reagovao. Kaže, Hrvate niko ne tjera iz Bosne. Zašto lupetati gluposti? Baš naprotiv. Hrvati u Bosni imaju dosta dobre političke pozicije. Vi imate problem sa plemenskim mentalitetom. Kod vas je jedino HDZ, po znacima navoda, Hrvatska stranka. Pa vidite li koliko samo Bošnjaci imaju stranaka? Jedno 20 najmanje. Vi imate dvije koje su nastale iz te jedne legitimne. Otvorite oči, nije svijet od posušja do čapljine. Samir iz Sarajeva, hvala vam na ovom stavu. Naredni stav dolazi nam iz Kaknja. Mustafa iz Kaknja kaže... Tomislav Jakić je rekao, Milanović je uporno ignorirao notornu činjenicu da je Dejtonskim sporazumom predviđeno biranje troje članova predsjedništva Bosne i Hercegovine iz redova tri konstitutivna naroda, ali da ti članovi, jednom izabrani, u predsjedništvu ne predstavljaju onaj konstitutivni narod iz čiji su redova izabrani, nego da sva trojica predstavljaju samo i jedino Bosnu i Hercegovinu. Jedna izuzetno lijepa rečenica, obzirom da vidjeli smo čak što više u narednim stavima, bilo je mnogo toga ko koga bira, gdje koga bira, na koji način se bira. Zaista pitanje izbornog zakona u Bosni i Hercegovini u ovakvom obliku i kako se želi zapravo od strane određenih stranaka da uradi u budućnosti, da se uobliči, vidimo da imaće zaista mnogo problema. Mustafa iz Kaknja, hvala mu na ovom stavu. Admira iz Sarajeva kaže, bravo Komšiću, treba biti na strani pravde i dobra, pa makar te napadali ko vukovi. Evo vidjeli smo Admira iz Sarajeva, jedan jednostavan stav, ali mnogo toga rečeno u njemu. Zlatan iz Tuzle kaže, najvažnije naglasiti da je Antonio Guterres rekao da s naročnom pažnjom prati politička dešavanja u Bosni i Hercegovini i regionu, kao i da svata ozbiljnost i kompleksnost aktualnog političkog trenutka, ističući da će Ujedinjene nacije ostati privržene u podršci Bosni i Hercegovini. Zlatan iz Tuzle, o kakvoj se podršci govori, kako će se sve to odvijati, naravno to je jedno veliko pitanje, obzirom da je spektar svega toga pomoći, kome, ko da se podržava i tako dalje, zaista velik. U svakom slučaju, hvala gospodinu Zlatanu iz Tuzle. Naredni stav Sanela iz Sarajeva kaže, činjenica je da dio političke elite u Bosni i Hercegovini nastoji promovisati etnički ekskluzivitet, što je diskriminatorno i protivno međunarodnim i demokratskim standardima o jednakopravnosti građana. Dobro je što je Komšić zatražio snažnu podršku Ujedinjenih nacija u zaštiti temeljnih ljudskih prava, jer u Bosni i Hercegovini ne žive samo Bošnjaci, Srbi i Hrvati, već i više stotina hiljada ostali sa velikim O. A jasno je i da treba doći do izmjene izbornog zakona što se traži od jednog dijela političke elita iz reda hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Tužno je što većinom nepismeni odlučuju i nameću svoje odluke o ostatku BiH stanovništva. Svi želimo da dođe do uništenja korupcije u društvu, ali to bi značilo rušenje cijelog sistema jer je sistem sastavljen od ljudi, a ljudi su koruptivni. Ovdje ne govorim samo o političarima, već i o pravnicima, mnogima koji ulaze u prostorije sudnica, profesore, ekonomiste, vozača autobusa, radnike na šalteru itd. Sanela iz Sarajeva zaista je ukazala na neke probleme u Bosni i Hercegovini, mnogobrojne probleme u Bosni i Hercegovini. Hvala joj na ovom stavu. Nedžad iz Tuzle kaže, zanimljivo je da Dodik govori kako Komšić nije imao dozvolu ili saglasnost predsjedništva, dok isti taj Dodik konstantno poziva na rušenje Bosne i Hercegovine. Trenutno pokušaj da spasi sebe, žrtvuje upravo one za koje tvrdi da ih brani. Svima je jasno da ih ne brane, ali nikako ne mogu da, po znacima navoda, otkinu i da napokon snažno krenu naprijed u prosperitet i razvoj kako Republike Srpske, tako i cijele Bosne i Hercegovine. Thank you.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.